Otra daļa. Esiet sveicināti, mūsu klausītāji.
Mēs turpinām stāstu par Melngalvju namu.
Atcerieties, sargs stāstīja dīvainas lietas.
Viņš teica, ka esot redzējis divus spokus.
Ne tikai redzējis. Svētais Maurīcijs un svētā Marija esot runājuši ar sargu.
Šo dīvaino lietu mēģina noskaidrot mūsu detektīvi.
Jā. Pie izmeklēšanas ķērušies Meža Gailis un Ilze Irbīte. Tātad viņi netic spokiem.
Kā viņi var būt tik droši, ka tie nav spoki?
Nebaidies, Jānis un Ilze zina, ko dara.
Bet ja tie tomēr ir spoki, kas tad būs? Nav labi jaukties spoku darīšanās.
Kādas spokiem var būt darīšanas? Tie parādās un pazūd un viss.
Ļoti ceru, ka mūsu detektīviem nenotiks kas slikts.
Būs labi. Tad jau redzēsim.
Mēs atrodamies radio, tāpēc pareizāk ir teikt dzirdēsim.
Jā, mēs visu dzirdēsim, kas notiek Melngalvju namā.
Redzu vīrieti un sievieti. Jā, tie ir viņi. Melngalvju nama spoki.
Labvakar! Jauki ir atkal ar jums satikties.
Sveiks, Maurīcī!
Jūs kļūdāties, mans draugs. Šodien es neesmu Maurīcijs.
Nu, seja tev nav melna, bet es tevi pazīstu. Tu esi Maurīcijs, neliedzies.
Nestrīdies un tici, ko tev saka. Ir ieradies Arturs.
Jaunava Marija. Es tev ticu. Vai Arturs ir kāds svētais?
Jūs strādājat Melngalvju namā un nezināt, kas ir Arturs. Kā tas var būt?
Es te neesmu nekāds priekšnieks. Es esmu tikai sargs.
Arturs ir ķeltu tautas varonis, ķeltu valdnieks.
Ķeltu valodā Artos nozīmē stiprs.
Ķelti? Kas tie tādi? Es tādas tautas nemaz nezinu.
Ķelti ir senas ciltis.
Karalis Arturs bija viduslaiku ideāls.
Vai Ķelti un Arturs dzīvoja Rīgā?
Kā jūs, kungs, tā varat runāt? Vai jūs grāmatas nelasāt?
Man nav laika lasīt, man jāpelna nauda.
Vajag lasīt, tikai muļķi nelasa grāmatas.
Un tu tas gudrais, jā? Man ir tik daudz jāmaksā par dzīvokli, elektrību.
Nedusnojies, dusmoties ir grēks.
Vai nosaukt otru par muļķi nav grēks? Tu esi spoks un tev laikam dzīvokļi nevajag. Vai spokam ir mājas? Kur tu, Maurīcī, dzīvo?
Es esmu Arturs. Kur es dzīvoju, Marija?
Artur nedomā par to.
Spokam jau laikam neko nevajag. Vienkārši staigā apkārt un tēlo gudro. Vienu dienu viņš ir Maurīcijs, citu dienu jau Arturs.
Kādreiz visi mani cienīja.
Melngalvi dēvēja sevi par karaļa Artura bruņiniekiem.
Savu namu viņa nosauca par Artura galmu.
Pēc sarunas ar jums es varēšu strādāt par gidu, vadīt ekskursijas pa Melngalvi namu.
Tas būtu labi, taču jums vēl zināšanu par maz.
Cienītais kungs, kādreiz Melngalvju nama galvenās fasādes augšdaļā bija novietots karaļa Artura koka krūšu tēls.
Ā, svētais Maurīcijs stāvēja tikai pie durvīm. Vai tāpēc tu izdomāji labāk būt par Arturu?
Cik vulgāri! Marija, kur ir mani ieroči? Man jāizstāv savus gods!
Svētais Artur, nedusmojies uz mani. Man ir ģimene.
Artur nav vērts. Viņš nav bruņinieks.
Viss zudis. Nav vairs bruņinieku.
Būs labi. Melngalvju namu restaurē. Tavu krūšu tēlu atkal noliks vecajā vietā.
Jūs atkal runājat aplamības. Krūšu tēls jau 18. Gadsimtā tika nomainīts.
Kas nāca tā vietā? Vai tur ko citu nolika?
Koka krūšu tēlu nomainīja ar skulpturālu portretu.
Es saprotu vārdu portrets, bet kas tas ir skulpturāls portrets?
To izcirta smilšakmenī.
Jūs sargājat Melngalvju namu. Diendienā te esat. Taču cik žēl, šī leģendārā nama vēsture jums ir vienaldzīga.
Patiešām, kungs, ar jums nav interesanti sarunāties.
Jaunava Marija, par skulptūrām es neko nezinu, tas tiesa. Bet vai tāpēc es esmu slikts cilvēks? Es varu runāt par daudz ko citu.
Par ko jūs varat runāt?
Par Rīgas jaunajiem rajoniem. Esmu santehniķis, Purvciemā.
Tas mani neinteresē.
Nekāds gudrais tu vis neesi. Melngalvju nams, tas ir viss, ko tu zini.
Nav taisnība. Reinkens ir izcils cilvēks. Par Rīgu viņš var runāt stundām ilgi.
Reinkens, atkal cits vārds.
Marija, tu aizmirsi.
Artur, piedod.
Kas jūs īsti esat? Vīrs un sieva?
Jūsu jautājums ir nepieklājīgs.
Jūs esat svētie? Tāpēc nevarat būt precējušies. Un kā ir ar spokiem? Vai tie var būt precējušies?
Marija, man ir jāizstāv tavs gods.
Viņš grib kauties. Vai jūs mani dzirdat, Mežagaiļa kungs?
Ar ko tu runā? Beidzi, Marija! Šis tips ir saistīts ar policiju.
Viņi mūs ir izsakojuši. Nāc ātrāk, Reinken!
Stāviet! Teritorija ir aplenkta.
Tā! Viņi ir prom. Kas tagad būs?
Nebīstieties, viņus noķers.
Viegli teikt, nebīstieties. Šī tādi dīvaini tipi var man atriepties.
Mežagailis droši vien noķers šos cilvēkus.
Noteikti noķers. Nav jau spoki, kas var pazust.
Juri, tev laikam taisnība. Viņi nepazuda.
Viņi nepaspēja pazust. Viņi vienkārši bēga. Kā parasti mirstīgie?
Visi cilvēki ir mirstīgi. Mēs neesam mūžīgi. Mēs neesam nemirstīgi.
Paglidīja. Cilvēks var kļūt nemirstīgs, ja viņš ir izdarījis ko lielu, izcilu.
Tas nozīmē tikai to, ka cilvēku neaizmirst. Šekspīrs jau sen ir miris, taču viņš ir kļuvis nemirstīgs ar saviem darbiem.
Nemirstīgas ir pārdabiskas būtnes.
Dabisks. Tāds, kas pastāv dabā. Piemēram, dabiski materiāli.
Dabisks. Citiem vārdiem patiess, īsts, nemākslots. Dabiska sejas krāsa, izturēties dabiski.
Bet kas tad ir pārdabisks?
Tas ir tāds, kas nav izskaidrojams ar dabas likumiem. Pārdabiski spēki.
Ir daudz romānu un filmu par pārdabiskām parādībām.
Filmas par vampīriem.
Fuj, man tās ir jau apnikušas.
Labāk parunāsim par vārdiem. Gribēt, varēt, drīkstēt, ļaut.
Tos lieto bieži. Var jautāt, vai drīkstu ienākt?
Ļauj man iet, ļauj man tev palīdzēt.
Ko tu gribi darīt?
Es gribu strādāt. Un nopelnīt naudu.
Juri, vai mēs varam būt droši, ka drīz satiksim Mežagaili?
Protams, uz sadzirdēšanos.